na početku, pre početka, zakon akcije i reakcije, jedan događaj, pa gotovo tipičan. Skromne ženici, koleginici iz školske ustanove u kojoj radi i moja kći, opljačkan je stan. Uz nešto porodičnih dragocenosti koje gotovo svako ima. A to ono, zlatan lančić, prsten, sat, znate već kako to ide. Skamenjena žena ostala je i bez sveg novca. Da bude mučenije, to su pare koje je skupljala za bolesno dete. Jesi li prijavio policiji, pitale su sutradan kolege. Jesam, kaže ona. Pa šta su rekli? Kažu da se ne nadam. Teško da će pronaći lopova. Pazite ovo, ne nadajte se lopova, nećemo pronaći. Zadivljen sam. Prstom nisu mrnuli, mrnuli su samo olovkom da bi načinili rutinski zapisnik. Kad gle, odmah znaju da razbojniku neće ući u trag. Verovatno sam glup ili naivan, moguće i oboje kad verujem u filmske priče. Tamo kad se desi pljačka, prvo forenzičari urade svoj deo posla, zatim islednici taktički intervjuišu potencijalne sumnjivce, a to su oni koji svraćaju u dotičnu kuću pa znaju šta se u njoj nalazi, da bi se u finalu ukazao putokaz sa ispruženom rukom pravde. Verujem da većina ima slično, manje više kompatibilno iskustvo sa jajarama koje vrebaju priliku da zdipe šta mogu. Ne jadam se, niti spadam u one koje treba sažaljevati, ali i sam imam nekoliko takvih. Poslednje je bilo kada su mi odvezli, ubeđuju me ljudi da i za to postoje razrađene mreže i saučesnici tamo gde ih ne biste očekivali. Renault Clio sa parkinga zgrade u kojoj sam. Ne treba da nazovete i raspitujete se, mi ćemo se javiti vama, rekao mi je ravnodušno ljubazni policajac u stanici. Od tada su prošle 4 godine, nisu se javili. Garant su pronašli auto, ali ne stižu da pozovu. E sad, da ste Japanac, pa vam nestane bicikl. Budite sigurni da će ga pronaći, makar prekopali ceo Beograd. Sećate se te davnašnje potrage koja se završila happy endom i o kojoj su izveštavali svi mediji. Da ne pominjem ostale fancy istrage koje su za rekordno kratko vreme okončane blistavim rezultatima. Ali kad je običan svet u pitanju, obično nešto i zapne. Naravno da je sirotu ženu s početka ove moje priče potresla pljačka u stanu u kojem živi. Moja kći je predložila kolegama da zajedno prikupe novce onoliko koliko je moguće, ipak je bolesno dete u pitanju, s nadom da ta mala solidarnost donekle zaleči ranu, ali izjeda prokleti osjećaj da su mali ljudi po defaultu prepušteni sebi, a oni među njima s nešto boljim performansama u urođenoj snalažljivosti. Ko je slab, usto još i prirodno smotan na državne institucije koje uredno servisira od kolevke pa do groba, slabo može da računa saznanje da ste pod pretnjom prinude doživotno u obavezi da servisirate državu, ali ne i ona vas. Ne čini vas baš državoljubcem. No, siguran sam da neće zaboraviti ni ovog puta da vam u poštansko sanduče uredno ubace poziv za još jedno glasanje.
Korak dalje. Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is what they say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobar dan, u najnovijem zakonu akcije i reakcije. Čekajte, a kada sam ja to uopšte nekome poželao dobar dan u najstarijem zakonu akcije i reakcije? U stvari čekat ćemo da još malo ostari, jer svaki novi zakon akcije i reakcije sve lepši, sve bolji i sve stariji. U današnjoj emisiji Igor Ilo hrani novo seme. U intervju Boja Antonić o vremenu galaksije i prvih emisija o računarima i Hakadeji. Događaju u Beogradskom domu omladine koji počinje i završava u jednom jedinom danu, 9. aprila. Markusov svet, Apple vs. FBI, Miodrag Kuzmanović, Gvala na glavi, o VR-u nekada, nedavno i sada, Vesna Knežević Osić i Bogataši imaju dušu, a u ostalim prilozima i vestima, 3D knjige za decu bez vida, 3D printer i za krvne sudove, Bionička nada, Rusko ministarstvo financija traži zatvorsku kaznu za korisnike virtualnih valuta, Xiaomi nije Xiaomi, nego možda Xiaomi, proverit ću, telefoni i dodaci sa sjajnim cenama. Ništa više, a što je još lepše, ništa ni manje, u zakonu akcije reakcije, srednji broj moga puta. Šta, još ga ne rekao? Pa ništa lakše, 804.
Molim?
800 i...
4!
Pa dok ja ponavljam, 800 i...
4!
Razumem!
Jel sad jasno?
Moj broj.
On my passport, I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me.
Najčešće sa zanimanjem očekujem kolumne Igora Rila, naročito kada samo ne najavljuju teme iz nekog novog broja National Geographic Srbija, na čijem je on inače čelu, nego i kada krene onako malo neke opštije priče i u globalno interesantne stvari. Ovoga puta imam priču pod naslovom Novo seme. Životinje naslikane na pećinskim zidovima, kaže Igor Ril, završavale su kao lovina kojom je trebalo nahraniti pleme ili porodicu. Crteži hrane u egipatskim piramidama obezbeđivali su, verovalo se, sitost na onom svetu, a i danas u mnogim kulturama prava hrana iznosi na večna počivališta, iako se zna da je pokojnik neće konzumirati. Hleb, voće i povrće, ponešto divljači i peradi neizostavno su delovi slikani mrtvi priroda, kao alegorijski prikazi i kao pokazatelji slikarske veštine, renesansnih i potonjih umetnika, sve do moderne Warholove limenke Campbell supe. Posljednjih 30 godina hrana i kulinarstvo kreće se ka samom vrhu popularnosti, zarađujući na konzumerizmu savremenog sveta, knjige, internet stranice i razni televizijski formati nude bezbroj načina za pripremanje ili uzgajanje bilo čega jestivog, a aranžiranje i posluživanje hrane daleko je odmaklo od bazičnog žvaći i prvutaj. Indijac Amartya Sen, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, podstaknut ličnim iskustvom, objavio je knjigu Siromaštvo i glad, esej o pravu korištenja i lišavanju. Sen tvrdi da glad nije prouzrokovana samo nedostatkom hrane i siromaštvom, već da potiče i od nejednakosti u sistemima distribucije hrane, ali u širem kontekstu on raspravlja o tome da li je pravo nešto što se mora obezbediti ili nešto što jednostavno ne može biti oduzeto. U svakom više ili manje demokratskom društvu punoletni građani imaju pravo glasa. Međutim, Sen to pravo smatra praznim pravom. Da bi građanin ostvario to svoje pravo, prvo mora da stekne funkcionalnosti shvaćene veoma široko, od dostupnosti obrazovanja do prevoza na biralište. Tek kada su sve funkcionalnosti obezbeđene, može se reći da građanin glasa po sopstvenom izboru. Na tragu Senovih promišljanja i radova drugih autora jačaju pokreti koji se zalažu za koncepte ekopolisa i proizvodnju hrane u gradovima ili njihovom bliskom okruženju, a kao razlozi se navode neophodnost štednje prirodnih resursa i smanjivanje uticaja na klimu, poraz svetske populacije i smanjivanje ukupnog obradivog zemljišta. Ujedinjene nacije identifikovale su više od 40 različitih formi urbane poljoprivrede kojom se bavi oko 800 miliona ljudi na planeti, a koji proizvedu oko 15% svetske hrane. Šangaj, kao jedan od najnaseljenijih gradova na svetu, dobar je primer. Sa svoje urbane i periurbane teritorije dobija 60% povrća, 100% mleka i 50% svinjskog i živinskog mesa. Vreme od instant kulture, Campbell supe, do urbanih ratara bilo je dovoljno da nagovesti nicanje nekog novog semena. Igor Il, glavni urednik National Geographic Srbija o novom semenu. Sa izrekom koju je dao na početku, a ja ću sada citirati na kraju. Ne preziri hleb da jednog dana ne bi skupljao mrvice. William Shakespeare.
Amen.
pesmi, vremena.
On my command!
May our hearts be full like our dreams tonight. May we sing and dance till we lose our minds. We are only young if we seize the night. Tonight, we own the night. Tonight, we own the night.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. 3D štampa hita i lomi sve prepreke pred sobom. Evo sada je 3D štampača i za krvne sudove. Univerzitet Pensilvanije i Rice Univerzitet u Houstonu eksperimentišu sa 3D štampačima za pravljanje krvnih sudova i drugih delova za implante. Transplantacija organa u poslednjih nekoliko decenija postala je gotovo rutinski zahvat, ali lekari i pacijenti i dalje se suočavaju sa problemima poput toga da telo primalaca ponekad odbaci organ, kao i da se javlja potreba za velikom količinom krvi za taj organ. Istraživači na brojnim univerzitetima udružili su snage kako bi pronašli rešenja. U isto vreme, veštački delovi tela se koriste za pronalaženje rešenja za borbu protiv zloćudnih tumora. 3D štampač koristi šećerni rastvor za štampanje kalupa koji može da se koristi za pravljenje silikonskih vena i arterija. Istraživači su prošle godine uspešno presadili ove veštačke krvne sudove u pacova. Ali krajnji cilj, kaže glavni istraživač Jordan Miller, jeste da se naprave delovi koji mogu da se ugrade u ljude. U ovom istraživačkom polju mi pokušavamo da pronađemo načine da napravimo nova tkiva i sisteme organa za ljudske pacijente, napravljene od njihove ćelija. Jedna od ideja je da se kalupi napune telesnom građom koja se obično nalazi u telima poput kolagena, jer se on lako usađuje sa organima donatora i brzo pruža mehanizam za dostavu krvi. Ukoliko ugradimo kolagenski želatin, ćelije pacijenta mogu da zamene taj kolagenski želatin sopstvenim proteinima, kaže doktorantkinja Samantha Olsen. Kolagen se inače pravi u kostima, tetivama i u drugim vezivnim tkivima u organizmu. Uz to, istraživači sa Univerziteta Rice pokušavaju da pronađu načine da iskoriste veštačke sisteme kako bi više naučili o najvećim zdravstvenim opasnostima za ljudski rod. Koristimo slične modele sa našim krvnim sudovima koje smo dizajnirali, te možemo da posmatramo kako ćelija raka prelazi iz tumora u krvne sudove, navodi Polsenova. Ovo istraživanje ne bi bilo moguće bez specijalno napravljenog, brzog i preciznog 3D štampača za koji Jordan Miller objašnjava da je zapravo sprava namenjena sečenju metala koja je adaptirana za ovaj eksperiment. Eto tako, još jedne najave za dolazeću budućnost u kojoj će, kako vidimo, čovjek uskoro biti jači i od čelika. Bar kada je 3D štampa njegovih krvnih sudova u pitanju.
Thank you for this info.
Best. Evo bioničke nade, nije ni Živka, nije ni Mileva, nije ni Milena, nego baš bionička nada. Šali se, nema veze s ženskim imenima, ovo je nada, ali u smislu misaonom, dakle. Naučnici već decenijama rade na kibernetičkim, protetičkim pomagalima, kažu Danilo Lukinović i Miloš Cvetković, koji su ovo i pripremili, naravno. Kibernetičkim pomagalima koja treba da omoguće ljudima koji su rođeni sa hendikepom ili su nastradali u toku života da povrate kakvu takvu funkcionalnost u udovima, pa čak i drugim organima. Gubitak ili nedostatak vida, s obzirom na to da živimo u vremenu i društvenom uređenju u kojem većina ljudi percepciju sveta bazira na vizualnom utisku, predstavlja jedan od najozbiljnijih hendikepa, ako gradacija uopšte postoji. Naučnici posljednjih godina polako sustižu i ovaj problem. Ekipa naučnika i inženjera iz Australije objavila je početak testiranja na ljudima njihovog bioničkog oka. Već isproban u prekliničkim ispitivanjima Phoenix 99, koji predstavlja implant za neuralnu stimulaciju, spreman je za probu na ljudskom biću. Operacija bi trebala da traje oko 2 do 3 sata, uz minimalni rizik po pacijenta. Naučnici okupljeni oko ovog projekta rade na polju neuralne stimulacije i razvijanja bioničkog oka od 1997. godine. Dakle, u pitanju je dug i temeljan razvoj. Prema planu, u naredne dve godine najmanje 12 ljudi trebalo bi da dobije implant, a ako se bude kako treba, Fenix 99 ili kako se tad bude već zvao, trebalo bi da postane komercijalno dostupan 2020. godine. Ukoliko ova i slični poduhvati daju željeno rešenje, mogli bi da pomognu milionima ljudi, ali i promene način na koji posmatramo medicinu i anatomiju uopšte, gledajući ih drugim očima. Another new song. Listen. James Bay, best fake smile. Zaj. When you don't have to wear your best fake smile, don't have to stand there and burn inside. Oh, 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 no, if you don't like it, then you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake smile. Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
O, ovo je dobra tema, o bogatašima. I bogataši imaju dušu, kaže Vesna Knežević, pa ustao još i Ćosić. Veoma bogate ljudi treba da ostaje deci dovoljno novca kako bi ona mogla nešto da rade, ali nedovoljno da ne rade ništa. To tvrdi bogataš Warren Buffett, a ruski milijarder Vladimir Potanin objašnjava da milion dolara nasledstva pomaže pojedincu da stekne dobro obrazovanje, na miru nađe posao i pronađe sebe, dok će ga nasledstvo od milijardu dolara ubiti, oduzimajući mu smisao života. Vest da će snimač Facebooka Mark Zuckerberg, kaže Vesna Knežević Ćosić, i njegova supruga Priscila, povodom rođenja sve ćerke Max, pokloniti 45 milijardi dolara, odnosno 99% akcija svoje kompanije u dobrotvorne svrhe, s objašnjenjem da žele da svet bude bolje mesto za njihovu ćerku i generacije koje dolaze, zapalile srpsko web nebo. A u lavini komentara, kako to već kod nas ide, preovlađaju oni negativni. Komentatori Srbije mahom su ubeđeni da Facebook gazda nema časne namere po pitanju poreza i da je smislio da ga izvrda pranje para, pa postaju gnevne komentare kao da Zuckerberg upravo planira da zavrne poresku kasu njihovog rodnog kraja, a ne da je reč o bogatašu s drugog kontinenta koji plaća porez Sjedinjenim državama. Poklanja li sam sebi, svojoj dobrotvornoj organizaciji, po znaci navoda, tako da izbegava plaćanje poreza. Isto je uradio Bill Gates, pa je ostao jednako bogat, pišu ljutiti građani Srbije, s varijacijama poput poklanja u dobrotvorne svrhe, kako da ne, baš me zanima tačno kome, kada i gde. Ako je toliko dobar, zašto nije poklonio barem deo akcija članovima Facebooka? Naravno, ne nedostaju ni teorije zavere, pa korisnik zvani Rep Srpska tvrdi da je sad sasvim jasno da je Facebook osmislila CIA, zato da bi se svimi jednostavnije pratili i nadgledali. Korisnik Mitar piše lakonski: CIA dala, CIA uzela, i ruši se od pozitivnih klikova istomišljenika koji kao da su iskočili iz balkanskog špijuna s legendarnom replikom: CIA snajka, CIA. Vlasnik Facebooka nije prvi milijarder koji je rešio da bogatstvo ne ostavi svoje deci. Razlozi za odricanje od imovine su različiti, ponekad su uzvišeni i altruistički, a nekad i rezultat porodične svađe po sistemu "e, ne da vam ništa". Zuckerberg i njegova žena kažu da će svoje bogatstvo dati za borbu protiv bolesti, unapređenje obrazovanja, korištenje zelene energije, smanjenje siromaštva i promovisanje jednakih prava. Oni očigledno misle da je to dobro za njihovu kćer koju su se obratili postom na Facebooku. Max, želimo ti život ispunjen ljubavlju, nadom i radošću koju ti daješ nama. Jedva čekamo da vidimo šta ćeš ti dati svetu. Drugim rečima, dok Max ne poraste, njeni roditelji probaće da popravljaju svet preko nove organizacije Inicijativa Chan Zuckerberg. Verovatno jedan od najboljih objašnjenja za ovaj altruistički čin dao je Warren Buffett, jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Veoma bogati ljudi treba da ostave deci dovoljno novce kako bi ona mogla nešto da rade, ali nedovoljno da ne rade ništa, rekao je on nazivajući usput one koji su odrasli u izobilju članovima kluba srećnih spermatozoida. Buffettova odrasla kćerka slaže se sa očim načelima i objašnjava: moj otac je jedan od najiskrenijih i najprincipijelnijih dobrih ljudi koje znam. Inače, Warren Buffett podelio je 85% svog bogatstva u dobrotvorne svrhe, a to je 44 milijarde dolara, između ostalog i kroz fondaciju Bill and Melinda Gates. Bill Gates i njegov supruga Melinda, kada su već kod njih, dali su polovinu bogatstva ili 54 milijarde dolara za borbu protiv siromaštva i bolesti u svetu, kao i za razne programe obrazovanja. Zajedno sa Buffettom, Gates je osnovao organizaciju The Giving Pledge, preko koje pokušavaju da ubede bogataše da budu filantropi i daju svoje pare za svetske nevoljnike. Stručnjaci ističu da su Buffett i Gates, pored svog novca i animiranja drugih bogataša, doneli i nešto veoma važno, a to je priznanje. Studija koju je proveo Univerzitet Golden Gate pokazala je da kada ljudi znaju da su drugi ljudi svesni njihovog davanja, njihove donacije rastu četvorostruko. Svi želimo da verujemo da smo dobri, svi želimo da drugi misle da smo dobri, piše u studiji. Ali neće novac sam i na mističan način upasti u limene šolje siromašnog dela sveta samo zato što je par titana kapitalizma rešilo tako. Potrebno je da to bude kolektivna odgovornost za rešavanje stvari, čak socijalna obaveza, jer ni većina okupljenih potpisnika oko organizacije The Giving Pledge nije baš snažno posvećena zajedničkom dobru, već zadržava ličnu slobodu da daju za projekte po njihovom izboru. Potreban nam je dugoročan plan za čovečanstvo. Treba da se uverimo da će buduće generacije naslediti bolji svet, rekao je svojevremeno Warren Buffett. A da to nije na štetu dece bogataša, lepo je objasnio i ruski milijarder Vladimir Potanin, koji kaže, kao što rekli smo ono baš na početku ove priče, milion dolara nasledstva pomaže pojedincu da stekne dobro obrazovanje, na miru nađe posao i pronađe sebe. Nasledstvo od milijardu dolara ubiće ga i oduzeti mu smisao života. I eto još jedna mala zanimljivost na samom kraju. O filantropu Andrew Carnegie. Industrijalac Andrew Carnegie inspirisao je mnoge savremene dobrotvore, a poznat je po često citiranim izjavama poput ove: čovjek koji umire bogat, umire osramoćen. I roditelj koji sinu ostavi ogromno bogatstvo, ubija njegov talenat i energiju. Inače, Andrew Carnegie još je 1901. godine prodao kompaniju US Steel za 492 miliona dolara, što je u to vreme bilo neopisivo mnogo para. Tokom života, najveći deo svog bogatstva poklonio je bibliotekama i školama. Njegova ćerka nije završila u siromaštvu, ali nasledila je manje od 10% očevog bogatstva. Eto, i bogataši imaju dušu, rekla je Vesna Knežević Ćosić u priči koju ste upravo čuli, ispričanoj kako za vas, tako i za njene čitaoce u PC Press.
Good music all the time in your favorite podcast, Zakon, Aksija, Andrej, Aksija. Let's sing it together.
Boga mi, Rusija ne dozvoljava VR-u da zakorači na njenu teritoriju, bar kad su u pitanju valute. Naime, Rusko ministarstvo financija traži zatvorsku kaznu za korisnike virtualnih valuta. Ruska agencija Interfax piše o planu, amandmanu, dakle na postojeći zakon Ruskog ministarstva financija, kojim bi se uvela zatvorska kazna za privatne osobe i osobe na vodećim položajima u financijskim institucijama koje na rusko tržište plasiraju virtualne valute, kao što su, na primjer, bitcoini. Za privatne osobe koje to učine, predviđena je maksimalna zatvorska kazna u trajanju od 4 godine, dok je za odgovorne osobe u financijskim institucijama predviđena zatvorska kazna u trajanju od maksimalnih 7 godina. Ovako stroge kazne zamišljene su zbog toga što tamošnje ministarstvo financija vidi plasiranje virtualnih valuta na rusko tržište kao sredstvo za izvođenje raznih kriminalnih aktivnosti, kao što je pranje novca. Perite veš, a ne novac.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve onda pitanje koliko je on inteligentan ili nije.
Evo, zamislite da smo sada u 1983. godini, da slušamo emisiju Ventilator 202 i da je moj gost Voja Antonić.
U to vreme, u vreme kada nastao računar galaksija, Voju Antonića obično su pitali: Vojo, kako si došao na ideju da napraviš računar galaksija? A za Dejana Ristanovića, vojnog kompanjona, istog vremena uobičajeno pitanje bilo: čemu računari služe? Pa dobro, Vojo, hajde seti se malo ti dana.
E, stvarno, nedavno sam sa Dejanom baš rekapitulirao to vreme i vratili smo se u to vreme, pa smo govorili o tome kako je tada bilo. I tad smo se setili da tad su svi ovako, baš su nas, kompjuteri su tada počeli da tek da se pojavljuju negde iza brda. Ako verujete, stvarno većina ljudi tada nije znala ni šta je kompjuter, ni šta on može da radi. I onda su nas novinari saletali i obavezno su Dejana prvo pitali: a šta sve može da radi kompjuter? A mene su pitali: a kako ste došli na ideju da napravite računar galaksija? Mislim, ne znam kako se to dolazi na ideju, otkud znam, mislim. Stvarno nisam znao šta da odgovorim. Ajde, Dejan je nešto još i mogao da kaže na to, ali ja stvarno ne znam. Ali ako se sećaš, ti i ja smo u to vreme diskutovali o tome da li treba puštati te programe preko radija ili ne, i ja sam uvijek bio za to da se to ne pušta, da to je neko cvrčanje bez veze koje samo rastera ljude, rastera ih kao slušaoce. Ali ja u stvari sam bio jako loš u tim predikcijama. Ti si tada u stvari izmislio wireless. Eto, to su pionirski dani wirelessa kod nas. Zaista, eto, na to možeš da budeš ponosan, stvarno. Baš si bio pionir toga. U sledećim godinama tu uvek promašim. Ja se sećam kad sam, to je bila 79. godina, tad sam bio na 4. godini Fakulteta dramskih umetnosti i pripremao sam tad kompjutersku animaciju. Pazite, kompjuterska animacija tad kao pojam sigurno nije postojala ovde na Balkanu, negde tamo na zapadu je počela da se rađa, ali toga ovde nije bilo. 79. godina je bila. Ja sam tad napravio svoju grafičku radnu stanicu i hardver sam napravio i softver, naravno. U Basicu je bio jako spor softver. Radio je animaciju u wireframe modu, vrlo primitivnom, ali su svi principi bili ispravni. Sve to što sam postavio, taj matematički model po kome definišeš objekat u 3D prostoru i onda nekakvu kameru koja može da se kreće, da zoomira, da prati objekat i tako dalje. Ja sam napravio svoju prvu kompjutersku animaciju sa jednom Bolex kamerom pozajmljenom sa televizije, koja je mogla da radi frame by frame mod, i napravio sam nekoliko kadrova, 2 kadra još uvek čuvam. I odnesem ja to na fakultet i pokažem to mom profesoru Marku Babcu, i on je bio, ali malo je reći da je bio šokiran, bio je fasciniran, nikada pre toga nije video kako kompjuter može da pravi crtani film. I pitao me je da li će nekada moći tako da se modeliraju humane figure. I ja sam onako sa puno autoriteta rekao: nema šanse nikakve. Znači, mene ne treba pitati, ja ne umem da predvidim šta će se događati u budućnosti.
Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zair. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
I won't give up, no, I won't give in until I reach the end. And then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in until I reach the end.
All the time. This is Zach and Arxia, Andrei Arxia.
What's nuovo? Vesti? IT News. Ovo mi se uvek dopada kada naiđe na vest o totalno humanoj primjeni računara i uopšte novih tehnologija. Evo što su saznali Danilo Lukimović i Miloš Cvetković kada je reč o 3D knjigama za decu bez vida. Kažu, naravno, na samom početku da je štampanje u 3D tehnici omogućilo munjevit napredak tehnologije u toliko različiti sfera da je to prosto zapanjujuće. E sad, najnove primjene ove tehnologije vrlo je humana. Ekipa na Univerzitetu u Koloradu osmislila je 3D štampane knjige za decu bez vida. Tactile Picture Books Project, pokrenut od strane ovog tima, ima za cilj jednostavnu ideju da sam tekst načine taktilnim iskustvom, gde slike prate rečenice teksta. Dok još uče Braille u azbuku, deca mogu da prepoznaju neke tekstove, ali 3D štampane slike predmeta će biti od velikog značaja za razvoj pismenosti kroz kontekst, poručuju iz Kolorada. Za potrebe realizacije ove ideje, tim je neke reči zamenio 3D figurama. Koristeći dečiji klasik Alisa u zemlji čuda, ovaj tim kreativaca oživio je neke od situacija u kojima se Alisa nalazi u knjizi, što iskustvo čitanja diže na sasvim novi nivo. 3D štampani tekst se lako može pretvoriti u Braille u azbuku, što deci omogućava da prate priču koristeći prste, poručuje tim na sajtu. Kreativci iz Kolorada koriste algoritam koji od reči prepoznaje slike koje prosleđe 3D štampaču. Na ovaj način deca koji imaju slab vid mogu da dožive knjige na veoma opipljiv način, a ne treba zanemariti ni ulogu ove tehnologije u opismenjavanju dece koja imaju problem s čulom vida. Zaista volim ovakve vesti i hvala vam na njoj.
Zajedno.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Bojan Antonić drugi put. Tog puta o događaju koji će se desiti 9. aprila u Domu omladine u Beogradu. Da imamo šta je to. Da, podsjetimo ljude šta će se događati na Hackaday-u, šta je Hackaday i šta će biti zadatak nas koji ćemo tamo otići.
Hackaday je internet časopis blog u stvari koji okuplja hakere. Imaju jedan sajt koji je veoma dobro posećen, imaju preko 100.000 poseta dnevno i tu su uglavnom su ovako najviđeniji svetski hakeri okupljeni oko tog. I pišem za njih tako neke tekstove i pojavila se ideja da oni održe jednu hakersku konferenciju ovde u Evropi i to zamislite gde, u Beogradu. Datum je zakazan 9. april, to je stvarno velika čast za Beograd, da kada i pravi svoju prvu konferenciju u Evropi u Beogradu. Ja sam dobio tu čast da projektujem badge za tu konferenciju. E sada, sve hakerske konferencije, običaj je takav da imaju badgeve, znači ne postoji ulaznica, umjesto ulaznice dobijete badge. Taj badge, to je neki interaktivni badge, to je neka elektronika koji treba da može da se hakuje. Posle te konferencije 9. aprila uveče biće hakersko veče gde će svi onda hakovati taj badge. Svako će ga dobiti, naravno, umjesto ulaznice, i bit će deljene, naravno, i nekakve nagrade tu za najbolju ideju, najbolji softver ili za najbolje... To još uvek nisam smislio šta će biti, ja ali treba smislim nekakvu kripto zaštitu koju hakeri treba da pokušaju da razbiju, i taj ko uspe prvi da razbije tu zaštitu, taj će opet dobiti nekakvu nagradu. Sve u svemu biće vrlo, vrlo zanimljivo. To će početi u 10 sati ujutru, počinje prva konferencija, ukupljanje će možda biti i nešto ranije, u 2 sata će biti ručak za sve, posle toga počinju popodnevne konferencije, a uveče, tad odmah počinju u stvari, već posle ručka počinje prvo hakovanje, ali ne tog bedža, nego nekih drugih stvari, radit će se nekakva robotika, a u 8 sati počinje hakovanje ovog mog bedža i to će trajati, predviđeno je do 2 sata posle ponoći. Inače, da kažem da dolaze, već su prijavljeni gosti, više od pola gostiju će biti iz inostranstva, ima dosta gostiju iz Severne Evrope, ima iz okolnih zemalja, ima iz Hrvatske, Bugarske, Rumunije, ima, vidim, dosta njih dolazi iz Nemačke, iz Amerike isto dolazi dosta njih, tako da imaćemo ovako, da kažem odmah, imaćemo baš ovako najviđenije svetske hakere. Oko nas tu će biti Mike Stish, bit će Sophie Kravitz, koja je inače ovako jedna od poznatijih hakerki iz Njujorka. Biće Mike Harrison isto, njega mnogi znaju koji prate na YouTube-u njegovu školu, on ima preko milion pratilaca na YouTube-u sa svojom hakerskom školom i tako dalje. Eto, mislim, koji posetioci će imati prilike da uživo upoznaju te ljude.
Da li se slučajno neko setio, da li postoji možda nekakva mogućnost da se čitav taj događaj od ranog prepodneva pa do večeri možda streamuje kao neka vrsta web TV-a?
Pa ja ne znam sad, drugi ljudi to rade, koliko ja znam taj stream još uvek nije obezbeđen i možda ga neće ni biti, nisam siguran, jer ja nisam u organizaciji, ja toliko sad imam posla oko ovog bedža i oko organizacije proizvodnje toga da nisam to ni pratio. Ne znam zaista, ali u svakom slučaju će biti snimci na netu.
9. april, Dom omladine, Hacker Day, iza kojeg stoji američki web portal, istovremeno i digitalni magazin hakerski u Beogradu. Prvi put i možda i posljednji put u Evropi kao takvoj.
Pa ne znam, ne verujem baš da je posljednji put, ali evo, u svakom slučaju prvi put u Evropi, i to je u Beogradu, kažem, jako, jako želim da se pokažemo kao dobri domaćini, trudim se puno u tom smeru, ja eto, molio bih svakog ako može da pomogne da se pokažemo kao dobri domaćini, da ne propusti ovu priliku, jer je to velika šansa za Beograd.
You close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this?
Znate, kada se navučete na te godišnjice umiranja, svega se načitate na društvenim mrežama. Prošlog vikenda, onog tamo vikenda 11. na 12. mart, prosto me zapanjio broj suza prolivenih za najvećim braniocem srpstva u Hagu, Slobodanom Miloševićem, a naročito me ganula rečitost s kojom se, kao kroz najskuplju kinesku lupu sa buvljaka, uveličavao njegov lik i delo. U stvari, samo lik, delo ne spomenju. Ti ljudi ili su prespavali 90. ili su se naprasno alzheimerizovali. Onog vikenda, tamo onog 11. na 12. mart, krenula, kao po komandi, sećanja na Zorana Đinđića. Red je ubijanje na taj dan. E, tu su se sad radikalni procenjivači ostrvili ne na lik, već na njegovo delo, pa ispada da je za one 2 godine koliko je uspevao živ da dolazi na posao, uništio više nego svi pre njega, ali zato manje nego oni posle njega. Kako to? Tako što je, kao, na vlast doveo pajtaše koji su, pošto su ga sahranili i Srbiju. Materijalno, moralno i oralno, ma Guinness je, znači, pogrešio što nije svoju komisiju poslao na vreme. Sad bi valjda imao još jedan rekord. Nema, sve pametniji od pametnijeg. Razume se, u posljedičnoj pljuvki krenu da se nadmeću stručnjaci za visoku politiku, ali ne u dokazima, nego u logoreji. Pobjednika nema, a poražen je koliko hoćete. Uglavnom, poražen je neopegleni veš koji čeka fajtanje, zaboravljeno dete koje se nadalo subotnju šetnje s ocem, neskloni ručak koji će dublirati konzerva pasulja, neusisana kuća i neorezano cveće u bašti. Pa kad se već bavite besmislenim, posthumnim vremegupkama, bolje je da jednu skorašnju smrt, a to je odlazak legendarnog glumca, odživite kroz pesmu koju mu je posvetio mladi Đorđe Stanković, To je isti onaj što je nedavno objavio i biografiju Riblje čorbe u stihovima, sećate se. Između ostalog, 18-godišnji Đorđe kaže: još jednog barda glume, Bog nam uze, sve legende glumišta ka nebu hrle. Posle Nikole Simića i Đuze, otišao je i legendarni Prle. I na nebu budi u svome maniru. Uvek si bio i uvek bit ćeš VIP. Večna ti slava i počivaj u miru. Englezi bi na ovo samo rekli RIP. Cela zemlja ovim je ranjena i sve je više slabi snaga. I još jedna legenda je sahranjena, a zove se Dragan Nikolić Gaga. Potražite celu pesmu na timelineu Đorđa Stankovića. Zove se Gagiju Nikoliću. Proći će vas želja da bistrite gluposti visoke politike. Politike koju ni školovani od vas ne uspevaju da izbistre. U krajnjem slučaju, ako ste već na Face, možete da pogledate i moju malu video posvetu čovjeku koji je izmislio e-mail, a sa njim i ono majmunče bez kojeg nijedno naše digitalno pisance ne može da mrdne u pravcu tuđeg sandučeta. To je Ray Tomlinson. I taj čovjek je mrtav. Od pretprošlog ponedeljka do duše. U stvari, soundtrack ovog priloga emitovao sam u prošlom izdanju Zajra, pa ne morate, ali... ali nije samo on otišao, nema više ni Georgea Martina, velikog aranžera muzike Beatlesa, ni Kate Emersona, velikog klavijaturiste koji je zapečatio zvuk trija Emerson, Lake i Palmer, i još nekih tako finih, talentovanih, značajnih, u svakom pogledu značajnih ljudi. Pa, šta kažete? Ovo danas je prava zagrobna objava. Ali šta da se radi? Nema ništa životnije od smrti. Jel' tako? Pa kad je tako, onda nema ništa životnije ni od muzike iz jedne od scena, jednog od mnogih filmova koje je Dragan Nikolić snimio. Samo za vas, veliki ispraćaj dvojice mangupa koji odlaze da sruše Treći Rajh i odlaze u večnost. Lepi Mića, film Pad Trećeg Rajha i Kalaus Blues.
Ne pitaj me bre, zašto si vira, za naši kumovi rastana. Se, tamo bre, ono strašno da kaže gde. Samo svira žicu gdje, izem ti život bez tebe. Bez tebe kuma je korobija, sa žuto trako nisam šove. Na nebu mesec sam, kalavuz brate, gde ćeš sad? Na nebu mesec sam, plavonja kume, sreća.
Eto, još jednom smo u večnosti ispratili Dragana Nikolića uz lepog Miću i muziku iz filma Pad Trećeg Rajha, Kalaus Blues.
Na nebu meseca, plavonja kume, sreća.
Zakon.
Jer akcija.
Došlo opet vreme za Markusa Makija, njegov novi post, a naslov glasi Apple vs. FBI. Da li je to zaista David protiv Golijata ili praćka leži u nekim trećim rukama? Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Hajde da napišem par reči pre nego što se ova tema ubuđavi. Dakle, američka federalna policija zahtjeva od Apple da napravi posebnu verziju sopstvenog operativnog sistema za telefone i tablete koje bi samo američka vlada koristila da bi lakše mogla da prodre u unutrašnju memoriju uređaja, a u svrhu borbe protiv kriminala. Apple je to odbio i najavio da će se sporiti sa državom sve do Ustavnog suda ako bude trebalo. Dakle, najavljuje se borba Davida i Golijata. Ja nisam stručnjak za Apple unutrašnji sistem šifrovanja, ali kako sam se koji put u svom profesionalnom životu dotakao pitanja sigurnosti, primenio bih opšta znanja u analizi problema. Naime, teorijski gledano, policija ima mogućnost da prodre u unutrašnju memoriju svakog telefona ako ga otvori, identifikuje memorijske čipove i iskopira ih na neki radni PC i onda mirno analizira sadržaj. Problem je ako su fajlovi šifrovani nekim sistemom koji se danas smatra sigurnim, kao recimo RSA na mnogo bitova i AS na mnogo bitova. Vjerovatno Apple koristi ovaj drugi AS. Dakle, ako je FBI to i učinio, našao se pred problemom da nema ključ šifrovanja i obratio se Apple. I Apple kaže da nema ključ, već da njega ima samo korisnik. A ako policija nema pristup korisniku, onda niko nema ključ. AS sistem je takav da ako je ključ šifrovanja netrivialan, onda ga je nemoguće razbiti brutalnim napadom. Međutim, statistički, ključevi korisnika su najčešće banalni, zato što korisnik mora da je kuca nekoliko desetina puta dnevno. Vjerojatno se radi o nekoliko cifara, što spada u ključeve koji se mogu lako otkriti. Ako je tako, zašto se onda FBI obraća Apple-u? Zato što pravi ključ šifrovanja nije broj koji kuca korisnik, već se radi ili o slučajno generisanom broju koji je onda šifrovan korisnikovim brojem, ili se radi o kombinaciji serijskog broja telefona pomešanog sa korisnikovim brojem, ili možda čak i o kombinaciji. U svakom slučaju, šta god bilo, to je znanje koje ne posjeduje niko drugi osim inženjera Apple-a. A poznajući Apple-ovu paranoju oko tajnosti, moguće da celu tajnu sistema ne poznaje tek jedan usamljeni inženjer Apple-a, već je znanje podeljeno na odeljenja gdje svako zna samo po jedan mali deo. FBI bi mogao da se obrati NSA agenciji da uradi reversni inženjering koda operativnog sistema i da shvati logički sled od korisnikovog broja pa do konačne šifre. Ali to je sve drugo, samo ne banalan postupak, i koliko god mi gledali filmove gdje krekeri uspevaju sve što pomislite, u realnosti to nije ni malo lako. No, NSA je mamutska organizacija, ima dovoljno resursa da otkrije takve stvari. Dakle, u teoriji, FBI ne bi morao da primorava Apple, ni po kom pitanju. Ali zašto to onda radi? I naročito, zašto to radi javno? Tim Cook se pokazao kao hrabar direktor, ali sila Boga ne moli. Da mu je država tajno naredila da je otključila svaki telefon kojim se da, on bi verovatno morao da proguta žabu i da to radi, hteo ili ne hteo. Zato nema dokaza, ali se može pretpostaviti da se to već desilo više puta do sada, a da to niko ne zna. Time ne mislim na one starije verzije kada nije bilo šifrovanja, već na ove posljednje. Zašto onda država ide i korak napred? Nemam za to dokaze, nisam ja Obama, ali bi se moglo spekulisati ovako. Apple je samo jedan od više proizvođača i kada bi NSA morala da angažuje svoje inženjere da krekuju svaki od sistema, na primjer Android, Microsoft phone i šta sve još ne, ne bi mogli jednostavno sve da postignu. Osim toga, inženjeri, naročito informatike, radije idu u privatne firme nego u državne, tako da u NSA uglavnom sede drugorazredni programeri. Naravno, ima i genijalaca bez morala, ali nije ih dovoljno. A najbitnije od svega jeste mentalitet države. Država, svaka, a naročito američka, okorela u sili i aroganciji, mentalno se olenjila. Što da NSA razbija glavu kada državni advokati mogu da izvuku iz naftalina zakon iz 18. veka kojim se privatnoj firmi može narediti. Ko ima pištolj u ruci, svaki problem rešava putem sile. Državi je daleko jeftinije da naredi. I tako će i svi drugi proizvođači morati da rade sve što im se diktira. Danas će tražiti dešifrovanje, sutra da uključuju mikrofon i kameru i GPS, da im šalju otiske prstiju i tako dalje. Zlobnici će reći da Apple to već radi odavno, ali dragi moji, ništa bez dokaza. Dokaz na sunce, pa ćemo onda da vam poverujemo. Najlakše je prosipati proizvoljne optužbe. Svi vi koji kukate na Apple i Google, kako imaju vaše podatke, kako nema privatnosti i tako dalje, došao je pravi trenutak istine. Google koristi vaše podatke da bi znao da li da vam ponudi reklamu za novi DVD ili za pelene, za inkontinenciju. Google nema ni puške, ni zatvore, ni zakone. Ali svima su vama puna usta da je Google opasan. Nije on opasan. Opasnija je država, koja ima i puške, i zatvore, i zakone. Ona može da odluči da koristi vaše podatke, da vas uhapsi usred bela dana i da završite u nekom bunkeru 10 spratova ispod zemlje i da više nikada ne vidite svetlost dana. Apple mi po mnogo tome nije simpatičan i malo mi je drago da je dobio po nosu, ali ovoga puta je potpuno u pravu. A najviše zbog toga što čak i kada bi Apple pristao, to bi samo značilo da bi država mogla da otključava telefone bilo kom nedužnom građaninu. A kriminalci? Kriminalci bi znali da iOS više nije siguran i instalirali bi nove nezavisne aplikacije koje bi šifrovale sadržaj nezavisno od Apple-a. Kao i uvek, debeo kraj izvlače mirni ljudi u nemoralnom monopolu sile države, dok pravi kriminalci ostaju nekažnjeni. Šta više, država širi zablude da se brine o našoj sigurnosti. Draga Ameriko, ako ti je stalo do sigurnosti svojih građana, prestani da bombarduješ muslimane. Tim Cook ima moju apsolutnu solidarnost i podršku da izdrži do kraja. Njegova borba je opravdana, logična i moralna. A ja imam jedan savjet za FBI, da se ta firma zatvori i da se osnuje niz privatnih na tržištu, privatni firmi koje rade za profit umjesto za porez građana. Da vidiš kako ne bi bilo terorizma kada ti plata zavisi od toga da li ćeš uhvatiti kriminalca ili ne.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
So hey!
A sada, drage zairske dame i gospodo, DVD. Digitalne vesti dana.
Excellent!
Pre svega da se dogovorimo, kaže se Xiaomi, odnosno kako se čita Xiaomi ili Xiaomi, verujte mi, ne znam kineski, ali negdje sam čuo da se ono X ne izgore kao X nego H, pa da kaže onda Xiaomi. E sad može i vest. Evo Xiaomi telefona i njihovih dodataka po odličnim cenama. O, dragi urednici radija, ne štrecajte se, ovo nije neplaćena reklama, niti se odnosi na ovo tržište. Za sada i dalje važi samo tamo negde daleko za Kineze. Pa ako slušaju, onda skidajte uve sa programa. Dakle, Xiaomi je kineski brend poznat po kvalitetnim gadgetima i niskim cenama. Ovu relativno mladu kompaniju zovu još i kineski Apple zbog pozemljivanja izgleda uređaja, ali visoko kvaliteta koji Apple nudi, naravno koji i Apple također nudi. Naravno, Xiaomi ima mnogo niže cene, a upravo je to jedan od glavnih krivaca za njegov uspeh. Odlični Xiaomi telefoni sada su na super popustu. Mi 4, Redmi 3, Redmi Note 3, samo su neki od modela na popustu, a tu i nedavno predstavljeni Mi ili Mi 5 smartphone. To je ovogodišnji flagship i ponos kompanije. E sad, Xiaomi Mi 5 32 GB je trenutno u fazi prednaružbina po cijeni od $440, ima Qualcommov Snapdragon 820 procesor, 3 GB rama. Za one opterećene brojima, Xiaomi Mi 5 sa preko 142.000 bodova na AnTuTu benchmarku šije Samsungov Galaxy S7 i LG G5. Mi je pravi Xiaomi s home dugmetom, koje će poslužiti kao čitač otiseka prstiju. Već se na slikama moglo videti da su se u Xiaomiju potrudili kada je dizajn u pitanju. Mi 5 će doći u crnoj, beloj i srebrnoj boji kućišta. Posebno je zanimljiva kamera koja dolazi sa senzorom od 16 megapiksela, dvostrukim LED blicem, klik i mogućnošću snimanja 4K videa.
Klapa sad!
Kamera je optički stabilizovana i to u čak 4 smera. U Xiaomi navode da će ova četvorosmerna stabilizacija dati osjetno bolje rezultate u lošim uslovima osvjetljenja pri snimanju videa. E sada, MX, šta je sa to? MIMX 298 16MP senzor, dakle senzor za kameru, je proizveo Sony i dolazi s face detection autofokusom. Prednja kamera dolazi sa 4 megapikselnim senzorom, ali s pikselima od 2 mikrona. Operativni sistem naravno nije iOS, već naravno MIUI 7 zasnovan na Androidu 6.0. Jedna od novosti novog MIUI-a su Mi video pozivi koji donose funkciju ulepšavanja igranja igara unutar video poziva, poboljšanu komunikaciju slike dok traje poziv i sa još nekim raznoraznim zabavnim efektima koje kinesko tržište obožava.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zair.
And I know we can get higher. There's levels to your love. Yeah, there's levels to your love. And I know we can get higher. There's levels to your love. And I keep on climbing up.
Take it to the rooftop.
Ooh.
A sada, drage zairske dame i gospodo, rekli su o...
Prvi!
Evo jedno sada gejmerske kolumne Miodraga Kuzmanovića, zvanog Ja igrač. Gvala na glavi. Pazite, nije glava na glavi, nego gvala na glavi. Zašto to, kako to? Pa, krenut ćemo od njegovog prvog susreta sa virtualnom realnošću i značite onda. Moj prvi susret sa VR-om, kaže Kuzma, desio se pre tačno 20 godina. Jedan novosadski softverski pirat i vlasnik igraonice oglasio je da se kod njega može igrati Descent sa VR kacigom po ceni od 10 nemačkih maraka za pola sata. To je kao danas 10 eura. Za to vreme, to je bila cena po kojoj se mogu kupiti sat seksa ili tri boksa solinih niških cigareta, što me nije sprečilo da se trčećim korakom dokopam njegovog lokava na novom naselju i da uz puf, pant i gasp ispljujem nedeljnu zaradu univerzitetskog profesora. Nikad neću zaboraviti scenu koju sam ugledao kada sam kročio u tu jazbinu, što obećavala je strasti. Lokal u dnu solitera bio je polumračena prizemna prostorija od 10 kvadrata u kojoj sunce dopiralo kroz nerealno sitan ulični prozor, volševno osvetljavajući dim iz pepeljare, rol koaksijalnog mrežnog kabla i veliko taber kućište ispod ižuljanog stola, na čim je centru u dnu prisilno skraćene duge stala crna kaciga iz budućnosti. U pitanju je bio moćni forte
VFX1, opremljen sa dva color displeja u rezoluciji 263x230, zakačena konfiguracija s Pentiumom na 233 MHz, što su tehnikalije koje su mi tada izazivale kožne nadraže, nagon za otimačinom i napad anksioznosti uz daj samo to mi daj. Soba je izgledala kao pušionica opijuma iz De Quincijevih ispovesti, mirisala je na nagorelu izolaciju i stopala, ali moja čuvala bila su rezervisana samo za forte. Lone Mover Man. Seo sam u udobnu fotelju u centru prostorije. Ludi naučnik mi je naložio da se opustim dok on ne zagreje superkompjuter i pripremi warp u 23. vek. Kaciga je skliznula, kao što sam zamišljao da Caseovi prsti u Neuromanceru klize po tastaturi. Ono Sendai Cyberspace 7 konzole, displeji su blesnuli, moja duša se otisnula prema zvezdama, da bi nakon nekoliko minuta tresnula o hladno februarsko blato rane post-Daytonovske Srbije. Prvi susret sa VR-om odgovoran je za formiranje početnih postulata moje famozne splash filozofije, naučno-karikaturalne discipline koja nas uči da se nerealno visok stepen uzbuđeno iščekivanja uvek završava sasvim izvesnim razočaranjem. Descent u VR vezi me maksimalno razočarao. Tu sesiju iz 1996. pamtim po niskoj rezoluciji, stomačnoj mučnini i kacigi koja je bila izrazito premala za moju glavu. Istezanjem je odmah iscedila svaki entuzijazam. Izdržao sam 10 minuta, a onda prošaputao safe word za prekid mučnog odnosa koji je možda zvučao kao skidem i ovo go, zadrži kusurama, nema problema što nije pola sata, da sve je okej. 12 godina kasnije, virus VR-a pokušao je ponovo da mi leti u krvotok kad mi je Ivan Čabrilo, tadašnji urednik hardvera u svetu kompjutera, na test dao nekoliko modela Vuzix VR naočara, koje su tada bile isticane kao fragment budućnosti koji nas je blagoslovio svojim postojanjem u sadašnjosti. Moj porazni utisak o tom škartu od VR-a možete da pročitate u arhivi sveta kompjutera iz 2008. godine broj 06. Vuzix mi je ostao u sećanju kao besmislena glupost koju sam toliko napljuvao da se uvoznik smrtno uvredio i rešio da se nikada više ne oglasi kod nas. Nekoliko godina kasnije bankrotirao, tako da ha 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 ha. 8 godina kasnije, nezaustavljuje sile progresa, ponovo pokušavaju da nam kroz telesne otvore uguraju virtualnu realnost oličenu VR headsetima nove generacije. Na raznoraznim sajmovima u proteklih nekoliko godina i demonstracijama u Beogradu imao sam priliku da isprobam sve glavne 3D headsetove: HTC Vive, Oculus Rift DK 1 i 2 i Sony PlayStation VR, i o njima imam jedno uniformno i nadasve zajedničko mišljenje. Svi su bez izuzetka eksterni produkt varenja hrane, definisani plastično-gumenom nezgrapnošću, monstruoznom cenom, pri tome mislim na Oculus, jedini kome za sada znamo cenu, i kliničkom neudobnošću iskustva koje nude, aktuelni VR headseti mogu da predstavljaju sve te krave samo kod ljudi koji su ih videli na slici i čitali slasna PR saopštenja. Osjećaj sputanosti koji nećete primetiti usled početnog raša zbog testa nove izbudljive tehnologije nećete osjetiti dok ne provedete nekoliko sati ili dana uz tu veštačku izraslinu na glavi koja budi primalni nagon za čupanjem s lica i treskom o tlo. HTC Vive, Oculus Rift i drugi VR proizvodi nemaju mainstream budućnost osim igranju uloge tehnoloških demonstratora za loženje radoznalih. O njima može da mašta samo onaj koji ih nije probao, zbog njihove cene može da pati samo onaj koji ih nikad nije stavio na glavu. Verujte mi na reč da su svi ti fancy headseti veća glupost nego 3D televizori koji su se reklamirali kao drugi Hristov dolazak kada bi nakon dve godine završili na zaboravljenom peronu mainstream tehnoloških zabluda. Kad ste posljednji put videli billboard sa 3D televizorom i srećnom porodicom koji samo garažirani osmesi vire ispod 3D naočara? Za 10 ili 20 godina.
Kad tehnologija omogući elegantne, super lake, estetski diskretne VR naočare bez kablova, sa UHD displejima koji rade u 120 Hz, baterijama koje traju čitav dan i elektronikom koja prati položaj zenice oka, VR naočare će ponovo pokušati da uđu u mainstream. Ali budite bez brige, tu ću i dalje biti ja, da vas upozorim, posavjetujem i pomilujem kao brižni očuh koga nikad niste imali. Miodrag Kuzmanović Kuzma, zvani Ja igrač, u priči o VR headsetovima, nekada, nedavno i danas. Priči sa naslovom Gvala na glavi. Ispričam naravno, to za malo da zaboravim, za vas i za čitaoce sveta kompjutera. Što bi rekli u avijaciji, u kratkom finalu, samo što nismo sleteli. Eto, šta ste to čuli u današnjoj emisiji, ako ste slušali? Ako niste, pa dobro, u redu, nije tako strašno. Naći ćete me negde, naći ćete neki podcast Zaira, pa makar i na sajtu modli.rs. Uglavnom, imali smo jedan uzah, te godišnjice. Zatim, Igor Ilo Hrani, Novo Seme, Markus u svet, Apple vs. FBI, Miodrag Kuzmanović, Gvala na glavi, o VR-u nekada, nedavno i sada, Vesna Knežević Osić i Bogatašima i dušu, 3D knjig za djecu bez vida, 3D printer i za krvne sudove, Bionička nada, Rusko ministarstvo financija traži zatvorsku kaznu za korisnike virtualnih valuta. Šta, u zatvor zbog virtualnih valuta? Xiaomi telefoni i dodaci sa sjajnim cenama, u intervju Voja Antonić o vremenu galaksije i prvih emisija o računarima i o Hackaday-u, događaju u Beogradskom domu omladine 9. aprila. E da, kada smo kod Voja, evo još jedne nagrade informacije koje je stigla, a koje u intervju nije bilo. Voja mi je javio, kaže, juče nisam imao informacije da je pokrenut ovogodišnji Hackaday konkurs za najbolje projekte. Dakle, pokrenut je i ovogodišnji Hackaday konkurs za najbolje projekte. Možda je zgodno da to pomeneš u emisiji već kad pominješ konferenciju. I evo, pominjem. Fond nagrada je, da znate, 300.000 dolara, a samo prva nagrada je pola od toga. O konkursu imate i na hackaday.com portalu, a da li će sve to biti aktualno i do 9. aprila, ne znam i nisam siguran, bolje vi to odmah proverite. Dakle, Hackaday Prize na hackaday.com. Eto, a sada na samom kraju Zaira možemo i da sletimo, ili poput komete u širokom i svetlom luku, padimo na zemlju i ugasnemo. Svečano i patetično, kao zakon akcije i reakcije. Broj... Šta, još ga ne rekao? Pa ništa lakše. 804.
Molim?
800 i...
4!
Pa dok ja ponavljam, 800 i...
4!
Razumem!
Jel sad jasno?
Moj brazo.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.